算了。
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Julai 30 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na 98.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Burundi, kiongozi wa upinzani ajiunga na serikali. Je, ni nini huenda kimepelekea hatua hiyo?
Ana kumbukumbu ya mwaka 2010 ambapo alisusia uchaguzi na badala yake akatoroka nchi, wafuasi wake wakanyanyaswa, wakauawa. Kwa hiyo kama vile anahofia kwamba asije kukataa kujiunga na taasisi kesho akaonekana kwamba ni mwepesi zaidi.
Na katika habari nyingine, je, katibu wa chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Dr. Wilbrod Slaa, kutoonekana kwake katika mapokezi ya Lowassa kuna minong'ono ya kujiuzulu. Je, ni kweli?
Hakuna ukweli wowote, hatujaona barua yoyote kwa kweli ya kujiuzulu kwa katibu mkuu.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anasema atashirikiana na Cameroon, Chad na Niger kusitisha uasi wa miaka sita wa kundi la Boko Haram katika muda mfupi sana unaowezekana. Bwana Buhari amesema ni vyema kuwepo na hali ya kuaminiana na imani miongoni mwa nchi ambazo zinachangia wanajeshi katika mapambano na kundi hilo la kigaidi. Rais Buhari ambaye alikuwa kwenye ziara ya kikazi nchini Cameroon amepata uungwaji mkono kwa ajili ya kuundwa kwa jeshi la kikanda katika kupambana na uasi huo wa Boko Haram, na amesema ana imani kuwa jeshi la pamoja litaanza operesheni yake katika muda wa siku 30. Mashambulizi ya kundi hilo yamesababisha vifo vya takriban watu 60 katika ulipuaji mabomu ya kujitoa mhanga nchini Cameroon katika siku za hivi karibuni. Kundi la Taliban limetangaza rasmi kifo cha mwanzilishi wake Mullah Omar. Msemaji wa kundi hilo la Kiislamu, Zabihullah Mujahid, akitumia lugha ya Pashto, ametoa taarifa kwa Sauti ya Amerika kwamba Omar amekufa kutokana na ugonjwa, lakini haikueleza kwa undani. Msemaji huyo hakueleza ni lini hasa kiongozi huyo wa Taliban alikufa, lakini amesema afya yake ilianza kudorora katika kipindi cha siku 15 zilizopita. Taarifa hii imeleta utata kwa taarifa ya Jumatano kutoka kwa serikali ya Afghanistan ambayo ilisema kiongozi huyo alifariki dunia katika hospitali moja nchini Pakistan miaka miwili iliyopita. Taarifa ya Taliban imeendelea kusisitiza kwamba Omar hakuwahi kuondoka Afghanistan katika muda wowote ule toka vikosi vilivyosaidiwa na Marekani vilipoiondoa Taliban madarakani mwaka 2001. Wakati wa ziara yake nchini Ethiopia hivi karibuni, rais wa Marekani Barack Obama alifanya majadiliano na viongozi wa kieneo juu ya kurejesha amani nchini Sudan Kusini, ambayo ni pamoja na vikwazo na uingiliaji kati wa jeshi la kikanda kama pande zinazopigana hazitafikia makubaliano ya amani ifikapo Agosti 17. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika mkutano wa Jumatatu na viongozi wa kieneo nchini Ethiopia, rais wa Marekani Barack Obama ametaka kuwepo na uingiliaji kati wa jeshi la kikanda na kuweka vikwazo zaidi kuzilazimisha pande zote katika mzozo wa Sudan Kusini kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Poik Both Balwang, mkurugenzi wa habari wa kundi la uasi la SPLM-SPLA ambalo lipo kwa wakati huu nchini Kenya, ameiambia VOA kwa pendekezo la kuwepo kwa jeshi la kikanda halina maana sana, kwa sababu hadhani kwa jeshi la kieneo litaleta amani kwa vile nchi zote katika eneo hilo hawafahamu vyema mzozo wa Sudan Kusini. Amesema kuwa nchi nyingi zinazungumzia upande gani wataunga mkono, kwa sababu hawakuelewa hali ya msingi ya mzozo wenyewe. Dr. Emmanuel Kisiangani kutoka taasisi ya masuala ya usalama hakubaliani na hayo. Anasema vikwazo na jeshi la kikanda huenda vikachangia katika kuleta amani. Tangu Disemba mwaka 2013, mapigano ya ndani ya kikabila yameigubika Sudan Kusini na kuacha maelfu ya watu kupoteza maisha. Juhudi za kieneo za IGAD hazijasaidia kumalizwa kwa vita hivyo. Pande zote zinazopigana huko Sudan Kusini zinakabiliwa na vikwazo na hatua nyingine endapo makubaliano ya amani hayatafikiwa ifikapo Agosti 17.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Wachunguzi wanaendelea kuangalia kama kipande cha ndege kilichopatikana katika kisiwa cha Ufaransa kwenye bahari ya Hindi ni sehemu ya ndege ya shirika la Malaysia Airlines ambayo ilipotea kiajabu mwezi Machi mwaka 2014. Kipande hicho kinachokadiriwa kuwa na urefu wa mita mbili na inaonekana ni sehemu ya bawa la ndege inayojulikana kama flapron kiligundulika jana Jumatano katika ufukwe wa kisiwa cha Reunion karibu na Madagascar zaidi ya kilomita 3,500 kutoka pale ndege aina ya Boeing 777 ilipoonekana kwa mara ya mwisho. Maafisa wa anga wa Ufaransa wanafanya uchunguzi wa kipande hicho, lakini wanasema kwa sasa ni mapema kutambua kama kinatoka kwenye ndege iliyopotea ya MH370. Kama kitakuwa ni chenyewe, ugunduzi huo utakuwa ni muhimu katika kukamilisha jawabu la tukio hilo lenye utata mkubwa katika usafiri wa anga. Na India imemnyonga Jacob Memon mapema leo Alhamisi kwa kuhusika katika mauaji ya Mumbai mwaka 1993 ambayo yalisababisha vifo vya watu 257. Yakub mwenye umri wa miaka 53 alinyongwa katika jela moja katika mji wa Maghrib wa Nagpur saa kadhaa baada ya mahakama kuu ya nchi hiyo kukataa ombi lake la mwisho la kukata rufaa. Memon alikuwa mmoja ya watu 11 ambao walihukumiwa kifo kutokana na mashambulizi hayo, lakini yeye pekee ndiye aliyenyongwa. Wenzake walibadilishwa hukumu na kupewa hukumu ya kifungo cha maisha jela.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hali ya kisiasa nchini Burundi imechukua mtazamo mwingine baada ya kiongozi wa upinzani Agathon Rwasa aliyetamka awali kutotambua uchaguzi huo kuamua kujiunga na serikali nchi hiyo na kuunda ushirikiano. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Burundi Bwana Kivugo Ramadhani na kutaka kujua hatua ya Agathon Rwasa ina maana gani kwa siasa za Burundi.
Ni hali ya sintofahamu ndio inaendelea, manake Agathon Rwasa alifahamika kwamba ni mpinzani mkuu wa serikali, lakini leo ameamua kujiunga na serikali, hasa kujiunga na chama tawala, wakati alikuwa ni mmoja wa watu ambao walilalamikia sana kwamba uchaguzi haukuwa halali. Kwa hiyo kuna tafsiri nyingi, lakini mengi zaidi mtu anaweza kayaona wakati kadiri muda utavukwenda unasogea. Manake yeye mwenyewe anasema kwamba ameamua kufanya mapambano akiwa ndani, ameamua kuendeleza manake na sera yake ya upinzani akiwa ndani. Hilo ni moja, lakini inashangaza zaidi kuona kwamba ameingia katika taasisi za serikali wakati yeye alipinga kwamba taasisi hizi sio halali, zinatokana na uchaguzi ambao haukuwa halali. Sasa unaweza ukadurusi hali kwa njia nyingi. Pengine ana kumbukumbu ya mwaka 2010 ambapo alisusia uchaguzi na badala yake akatoroka nchi, wafuasi wake wakanyanyaswa, wakauawa. Kwa hiyo kama vile anahofia kwamba asije kukataa kujiunga na taasisi kesho akaonekana kwamba ni mwepesi zaidi, akawa katika hali ambayo anaweza kujutia zaidi.
Pengine jingine ambalo la nini hasa?
Upinzani huyu una mambo mengi, manake ni kweli kwamba upinzani ulikuwa umejiunga, lakini kisera hauwezi kusema kwamba ni upinzani umekuwa kitu kimoja. Hiyo ndio shida zaidi. Manake leo ametalakiana na watu ambao walikuwa ni uprona ambao sio kubalika na serikali, ambao walikuwa wameunga muungano wa pamoja wa Stezi Huru anaita Amizero ya Barundi. Lakini ukisema kwenye sera ni kwamba Agathon Rwasa haiku karibu sana na wale ambao waliungana nao, lakini kwa vile wao walihisi kwamba wote walitendewa dhulma na serikali, ikawa kama vile ni muungano wa wanyonge, lakini kisera walikuwa sio kitu kimoja, maraki UPRONA na FNL sio kitu kimoja. Kwa hiyo hali ambayo tunaenda leo ni kwamba ni muungano ambao ulionekana wazi kwamba utatenguka wakati wote, kwa sababu sera ni mbali zaidi, kiasi kwamba unaweza kuona kwamba nani Ruasa kisera iko karibu na CNDD-FDD kuliko karibu na vyama vya Kitutsi ukisema kisera na mapambano yake ya muda mrefu.
Na pengine kwa sababu kwenye serikali hakuwepo hili swala la ushirikiano kwenye katiba, hasa kutoka kwa wagombea binafsi. Je, hili nafikiri itakuwaje hivi sasa wakiwa ndio wanajaribu kutafuta namna ya kuliweka sawa?
Nadhani hamna njia nyingine, ni mazungumzo, na mazungumzo inabidi katiba ibadiliki, kwa sababu muundo wa katiba uliopo kwa sasa, hakuna mtu alifikiria kwamba sura ya uchaguzi ingekuwa hii. Maana hii sura ambayo imeletwa na uchaguzi ni tofauti na muundo wa katiba. Kwa hiyo anakuli hali kama itabidi kumstawisha Agathon Rwasa ama kumhusisha na serikali Agathon Rwasa, lazima katiba ifanywe mabadiliko, kwa sababu katiba iko wazi kwamba unapata 5% kwenye uchaguzi ndio unaingia kwenye serikali tena kama chama. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwa katiba iliyopo kwa sasa ni CNDD-FDD pekee 100% ndio wanaunda serikali. Kwa hiyo kama itabidi wawe na washirika, itabidi katiba iwafanyie mageuzi, maana kile kipengele sio kwamba ni chama cha 5% kitolewe, hapo ndio unaona kwamba wanaweza wakaingia Agathon Rwasa hata na wengine. Lakini kuna maswali mengi ambayo hapa katikati lazima tu wageuze katiba.
Ni mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Burundi, Kivugo Ramadhani, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Live Talk. Kila Ijumaa, Live Talk na Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu, nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi miundombinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe Bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu.
Naam.
Si mama umshindi.
Asante sana Florence.
Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Msikilizaji, usikose kuungana nasi kesho katika Live Talk ya Sauti ya Amerika, ambapo tunamulika hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania Oktoba 2015. Usisahau kutupigia simu jumlisha 1-202-619-3151. Hali kadhalika ingia kwenye Facebook ya VOA Swahili, uache ujumbe, maswali, au uweze kutuma maoni yako. Hali kadhalika tuachie namba yako pia tuweze kuwasiliana nawe. Live Talk ya Sauti ya Amerika kesho Ijumaa, usikose.
Naam, tunaendelea kusikiliza matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na naendelea kukusomea habari za dunia. Myanmar, ambayo pia inajulikana kama Burma, imewaachia huru karibu wafungwa 7,000, ikiwa ni pamoja na raia 155 wa China ambao wiki iliyopita walihukumiwa vifungo vya maisha jela kwa kukata miti kinyume cha sheria. Wakati miti yao, raia wa China walikuwa ni miongoni mwa raia wa nje 210 kuachiwa katika msamaha, kwa mujibu wa shirika la habari la China Xinhua ambalo lilimkariri afisa wa juu. Wafungwa hao wataanza kurejeshwa nchini humo kuanzia leo Alhamisi, wakiwa na mpango wa kudumisha urafiki na upande wa pili na mahusiano ya nchi husika katika misingi ya kijamii, kama lilivyoripoti shirika la habari la Xinhua. Na mahakama moja ya Misri imeahirisha kikao leo Alhamisi ambacho kilitarajiwa kutangaza hukumu katika kesi inayosikilizwa ya waandishi wa habari watatu wa Aljazira walioshitakiwa kwa kulisaidia kundi lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood. Al Jazeera inasema imekasirishwa sana kwamba mahakama hiyo ya Cairo imeahirisha hukumu ya kesi hiyo kwa raia wa Canada Mohamed Fahmy, raia wa Misri Bahel Mohamed na raia wa Australia Peter Greste. Kikao kipya kinatarajiwa kufanyika wiki ijayo. Mtandao huo umeendelea kusema kwamba waandishi hao walikuwa wakifanya kazi yao katika kuripoti habari wakati walipokamatwa Desemba ya mwaka 2013. Baadaye watu hao watatu walihukumiwa, huku jaji akiwahukumu Greste na Fahmy miaka 7 jela na Mohamed miaka 10. Mahakama ya rufaa mwezi Januari iliamua kesi hiyo isikilizwe tena baada ya waendesha mashtaka kushindwa kuwasilisha ushahidi wa kutosha kwamba watu hao waliunga mkono Muslim Brotherhood. Greste aliachiwa huru na kurudi Australia mwezi Februari, wakati Mohamed na Fahmy wako nje kwa dhamana huko nchini Misri.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania Edward Lowassa leo amechukua rasmi fomu za kugombea urais kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Kufuatia tukio hilo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na naibu katibu mkuu wa CHADEMA Zanzibar Bwana Salum Mwalimu ili kujuza umma kile kinachofuata baada ya tukio hilo. Na kwanza alimuuliza kama kuna matarajio ya kujitokeza kwa mgombea mwingine kuchukua fomu za urais zaidi ya Bwana Lowassa.
Sidhani kama inaweza ikawa rahisi kihivyo, kwa sababu kamati kuu ya chama ilifanya utafiti, na ikiwa ni moja kati ya majukumu yake ni kufanya utafiti, kuchunguza na kushauri nani ambaye anaweza kapeperusha bendera ya chama katika nafasi ya urais pamoja na ya ugombea mwenza. Kwa hiyo na kamati kuu katika hatua yake kwa kweli imejiridhisha na mheshimiwa Lowassa kwamba ana uwezo wa kuipeperusha bendera ya urais ya chama chetu katika uchaguzi mkuu huu wa Oktoba mwaka huu.
Kwa maana hiyo tunaweza kusema kwamba Edward Ngoyai Lowassa amepitishwa na CHADEMA ama amepita bila kupingwa kuwa mgombea urais wa CHADEMA.
Pengine ni mapema mno kusema hivyo, lakini hatuwezi kusema kwamba amepitishwa, kwa sababu kikatiba mwenye mamlaka ya kupitisha mgombea wa urais ni mkutano mkuu ambao tayari tumeshauitisha kwa ajili ya kuhitimisha mchakato huu. Kamati kuu imefanya tu wajibu wake wa kufanya utafiti kuona nani anaweza kapeperusha bendera hiyo, na mkutano mkuu jukumu lake yeye sasa ni kufanya maamuzi ya mwisho ya yule nani anayeweza kupeperusha bendera ya chama hiki. Kwa hiyo pengine tumpaka tarehe 4 Agosti, siku ya mkutano mkuu, pale tutakapojua sasa rasmi kwamba huyu ndiye mgombea wetu.
Kuna wapinzani wengine watatoka kutoka vyama vingine vya upinzani kuweza pengine kuipeperusha bendera ya UKAWA kwenye uchaguzi mkuu?
Hapana, sio rahisi. Vyama vyote vya UKAWA kwa umoja wao walikubaliana kwamba CHADEMA ndio itoe mgombea urais. Hatutarajii kwamba kutakuwa kuna mgombea mwingine nje ya CHADEMA, na wala hatutarajii kwamba tutaingia kwenye mchakato mwingine wa kupata mgombea ndani ya UKAWA. Yule atakayeridhiwa na CHADEMA basi ndiye moja kwa moja atakayekuwa na ridhaa ya UKAWA, kwa maana katika nafasi hiyo ya urais.
Kuna taarifa baadhi ya vyombo vya habari na mitandao mbalimbali imekuwa ikichapisha kwamba katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Dr. Wilbert Slaa amewasilisha barua kujiuzulu baada ya Edward Ngoyai Lowassa kuja CHADEMA. Ukweli uko wapi?
Hakuna ukweli wowote. Hatujaona barua yoyote kwa kweli ya kujiuzulu kwa katibu mkuu.
Maswali mengi yamekuwa ni kwamba amekuwa haonekani sana kwenye matukio yale ambayo yanaendelea hivi sasa ndani ya CHADEMA.
Mimi sidhani kwamba eti kwamba kila siku aonekane. Yule ni binadamu, chama nacho kina program zake mbalimbali, anaweza akawa kwenye program nyingine, anaweza akawa na yeye ana matatizo ya kibinadamu. Sasa hii hoja ya kusema kwamba hatumuoni, hoja yenye mashiko ingekuwa kwamba jamani, mbona tunaona chama kimelala kwa sababu katibu mkuu hayupo.
Vile vile kuna baadhi ya taarifa ambazo zinasema kuna hali ya kutoelewana na baadhi ya wanachama na viongozi baada ya Edward Ngoyai Lowassa kuweza kuhamia CHADEMA na pengine kutompa masharti na kumruhusu moja kwa moja kuwa mgombea wa urais, na majina ambayo yamekuwa yakitajwa ni Dr. Wilbert Slaa na John Mnyika. Umma waelewe nini kile ambacho kinaendelea ndani ya CHADEMA hivi sasa?
Sintofahamu ingetokea wakati wa kufikiwa maamuzi ya kamati kuu, lakini hakuna chochote kilichotokea kwenye kamati kuu. Tumemaliza salama kabisa. Ndio maana nasema hakuna mpasuko wowote, haupo.
Ni Salum Mwalimu, naibu katibu mkuu wa CHADEMA Zanzibar, akiongea na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe ametishia kuwafukuza nchini mabalozi wa Marekani na Uingereza, akiwashutumu kuchochea ukosefu wa sheria nchini kwake. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare, Zimbabwe, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Jumatano jioni bwana Mugabe amesema wachuuzi wanakaidi wito wa mamlaka wa kuondoka mitaani na kwenda kwenye maeneo yaliyotengwa. Amesema balozi za Marekani na Uingereza nchini Zimbabwe zinawalipa wachuuzi kusababisha vurugu.
These are ambassadors of countries that have sanctions on us. So
hawa ni mabalozi wa nchi ambazo zimetuwekea vikwazo. Kwa hiyo tuseme tutawafukuza nchini kwetu. Hawataki kuona kuna amani katika nchi zinazoendelea. Wanataka tu waone vurugu. Watu wanapigana, ugaidi wepo kila mahali. Mabalozi wa Marekani na Uingereza ni watu wa aina gani? Hawatufai sisi. Kuweni na tabia nzuri na mtakuwa na amani na sisi. Mkiwa na tabia mbaya, basi tutawafukuza nchini kwetu.
Balozi za Marekani na Uingereza mjini Harare zimekataa kutoa maoni. Uhusiano kati ya Harare na nchi nyingi za magharibi umekuwa ni uhusiano usio mzuri tangu mwaka 2002. Hiyo ilikuwa baada ya Marekani na Umoja wa Ulaya kuiwekea vikwazo serikali ya Mugabe kufuatia tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu na wizi wa kura katika uchaguzi. Mapema mwezi huu maafisa mjini Harare wamemwita balozi wa Ufaransa nchini Zimbabwe, Laurent Delahousse, baada ya mwanadiplomasia huyo kuiomba serikali ya Rais Mugabe kumtafuta mwanaharakati aliyepotea tangu mwezi Machi. Mwanaharakati huyo Itai Zamara amepotea baada ya kumtaka bwana Mugabe kujiuzulu, akisema kwa rais ameshindwa kuchochea ukuaji wa uchumi na kuheshimu haki za binadamu.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kushuka kwa shilingi ya Uganda inaleta haruki nchini humo. Katika muda wa miezi michache iliyopita tumeona kushuka kwa kasi kwa thamani ya shilingi ya Uganda, na kuanguka huku kumesababisha kupanda hivi karibuni kwa kodi za nyumba na kushuka kwa mishahara kote katika taifa hilo, huku wengi wakihoji hali hii lini itafikia hatima yake. Mwandishi wa Sauti ya America Elizabeth Paulat anaripoti kutoka Kampala, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mwezi uliopita shilingi ya Uganda ilishuka kwa kiwango cha chini mno. Wachuuzi ambao wanalipa kodi yao kwa dola ya Kimarekani wameona kupanda kwa kiasi kikubwa kwa gharama, huku baadhi ya vituo vya afya vikiwa vimeanza kutoza gharama hiyo kwa dola badala ya shilingi. Kuna vigezo kadhaa ambavyo vimesababisha shilingi kuanguka, ikiwemo uchumi wenye nguvu wa Marekani na kushuka kwa mauzo ya nje ya mazao kwa nchi iliyokumbwa na mzozo ya Sudan Kusini. Mkurugenzi wa utafiti katika benki ya Uganda James Opolot amesema kushuka kwa bei za bidhaa pia kumechangia katika maumivu hayo, hasa kwa vile nchi inauza nje bidhaa zilizotengenezwa tayari. Ingawaje shilingi imebakia kuwa chini, kuna uthabiti uliopatikana kutokana na uingiliaji kati kutoka benki ya Uganda. Maafisa wengi wanalaumu kushuka huko kwa kasi kunatokana na habari za kusisimua katika vyombo vya habari ambazo zimesema kwa benki huenda haitaingilia kati tena katika soko la fedha. Mkurugenzi wa mawasiliano wa benki ya Uganda Christine Alupo anasema hilo si kweli, lakini ameongezea kuwa benki haitaki na wala haiwezi kuingilia kati kila wakati.
And that has been our standard message throughout. Our message has always been that.
Huo umekuwa ni ujumbe wetu wakati wote, ujumbe wetu siku zote umekuwa kwamba uingiliaji kati wetu upo ndani ya misingi. Kuna hali tete sana, na hivyo tunajaribu kurejesha uthabiti kwenye soko, na tumeiangalia hali kulingana na vigezo ambavyo si vya msingi sana.
Lakini kudhoofika kwa shilingi kumefanya hali kuwa ngumu kwa wafanyakazi wa kigeni. Jenny Smith anasema akiwa na familia kuihudumia hili linafadhaisha sana.
Well, my salary is effectively $100 less a month than it was.
Kwa kweli mshahara wangu kihalisia umeshuka kwa dola 100 kwa siku. Hivyo ndivyo ilivyo. Na bei za kila kitu zimepanda hivi karibuni. Bei kwenye maduka ya vyakula ziko juu. Si kwa kiwango kikubwa, lakini zimepanda. Kwa hiyo ukichanganya na fedha kidogo na halafu gharama nyingine zilizo juu, huwezi kukidhi mahitaji kama ilivyokuwa hapo kabla. Najihisi kama hali itakuwa mbaya zaidi wakati tukikaribia uchaguzi.
Ingawaje wengi wanalaumu uchaguzi ujao kwa hali hii ya kushuka kwa shilingi, maafisa wa benki wanasema kama watu watakuwa watulivu na kuendelea kuwekeza kama kawaida, hali itakuwa thabiti hapo baadaye. Lakini kwa wale ambao wanapambana na maisha kutokana na hali sasa, wanasema muda ndio unayoyoma.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji wetu, naona hapa tayari mmetumia ujumbe kutokana na habari zetu zinazoendelea, na ni huu ujumbe ni kuhusu ziara ya Rais Buhari wa Nigeria huko Cameroon. King Majuto anasema, niko Geita Tanzania, kila la heri Buhari katika ziara yako huko nchini Cameroon. Naye Mboja Karimu wa Dar es Salaam anasema, kila la heri Buhari katika ziara hiyo kwa nchi jirani zako iliweza kuimarisha usalama katika nchi zenu. Naye Juma wa Mineso anasema, kila la heri Rais Buhari, juhudi zako zitaiweka Nigeria na Afrika kwa ujumla kwenye hali ya usalama. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na muda mfupi ujao tutakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anasema atashirikiana na Cameroon, Chad na Niger kusitisha uasi wa miaka sita wa kundi la Boko Haram katika muda mfupi sana unaowezekana. Bwana Buhari amesema ni vyema kuwepo na hali ya kuaminiana na imani miongoni mwa nchi ambazo zinachangia wanajeshi katika mapambano na kundi hilo la kigaidi. Kundi la Taliban limetangaza rasmi kifo cha mwanzilishi wake Mula Omar. Msemaji wa kundi hilo la Kiislamu Zabihullah Mujahid alitumia lugha ya Pashto, ametoa taarifa kwa Sauti ya Amerika kwamba Omar amekufa kutokana na ugonjwa, lakini haikueleza kwa undani taarifa yake. Msemaji huyo hakueleza ni lini hasa kiongozi huyo wa Taliban alifariki dunia. Myanmar, ambayo pia inajulikana kama Burma, imewaachia huru karibu wafungwa 7,000, ikiwa ni pamoja na raia 155 wa China ambao wiki iliyopita walihukumiwa vifungo vya maisha jela kwa kukata miti kinyume cha sheria. Wakata miti hao raia wa China walikuwa ni miongoni mwa raia wa nje 210 kuachiwa katika msamaha, kwa mujibu wa shirika la habari la China Xinhua ambalo lilimkariri afisa wa juu. Wachunguzi wanaendelea kuangalia kama kipande cha ndege kilichopatikana katika visiwa vya Ufaransa kwenye bahari ya Hindi ni sehemu ya ndege ya shirika la Malaysia Airlines ambayo ilipotea kiajabu mwezi Machi mwaka 2014. Kipande hicho kinachokadiriwa kuwa na urefu wa mita 2 na inaonekana ni sehemu ya bawa la ndege inayojulikana kama flaperon. Kiligundulika jana Jumatano katika ufukwe wa kisiwa cha Reunion karibu na Madagascar, zaidi ya kilomita 3,500 kutoka pale ndege aina ya Boeing 777 ilipoonekana kwa mara ya mwisho. India imemnyonga Yakub Memon mapema leo Alhamisi kwa kuhusika katika mauaji ya Mumbai mwaka 1993 ambayo watu 257 walipoteza maisha. Yakub mwenye umri wa miaka 53 alinyongwa katika jela moja katika mji wa magharibi wa Napgupture saa kadhaa baada ya mahakama kuu ya nchi hiyo kukataa ombi lake la mwisho la kukata rufaa.
Ni Idi Ligongo na muktasari wa habari. Basi kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Na kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Hadija Riami kutoka hapa Washington DC, mimi ni Sunday Shumari
na mimi ni Idi Ligongo,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.